Защо над 90% от кадастралните карти в България са неверни, а половината имоти незаконни? За какво бяха похарчени над 100 милиона лева, а имотен кадастър, който да гарантира собствеността ни, няма? Кога ще започнем да плащаме имотите задължително по банков път, за да не се перат пари през тях? И на какви въпроси ще ни отговорят безплатно нотариусите по време на третото провеждане на откритите нотариални дни? Ето, за всичките тези неща ще си говорим с господин Димитър Танев, председател на Нотариалната камера. Здравейте, господин Танев.
Здравейте.
На 17 април, това е следващата събота, Нотариалната камера за трета поредна година ще проведе открити нотариални дни. Да припомним на слушателите какво представляват те, в колко градове страната се проведоха предишните два пъти, имаш ли интерес, по кои теми най-много ви питаха?
В всички по-големи окръжени градове, в София, Пловдив, Варна, Бургас, колеги нотариуси дават безплатни консултации, съветват, насочват граждани от всякакви професии, от всякакви възрасти, и се получава едно много хубаво настроение. Мога да кажа, вижда се доверието, което имат хората към нотариусите. На колегите също им е много приятно и не става въпрос за някакъв жест. Това е израз изобщо на факта, че професията нотариус е професия на един изповедник. Когато човек отиде при нотариус, той не е потребител в магазин, а се чувства като една личност, който бива изслушан и бива насочен.
По кои въпроси най-често ви питаха през това време? За дълбили? За какво ставаше въпрос?
Интересни са, действително, за дълби. Така,
винаги, на имотни дълби.
Винаги тази съсобственост, която тежи. И за брачните отношения. Тогава още нямаше брачен договор миналата година. За как да се прехвърли имота, как да се запази определено имущество, за завещание. Различни казуси имотни, носеха се скици и безкрайни неща от ежедневието на нотариуса.
Тази година къде ще бъдат откритите дни? Къде ще консултирате гражданите, да подчертаем пак безплатно за всички тях, които успеят да дойдат в събота, 17 април? По какви въпроси ще могат да се консултират? Къде да ви намерят? В колко града в страната?
В София и в НДК навсякъде сме разлепили плакати, където са указани местата, и въпросите са от всички области, касаещи гражданското право, естествено. Вечно право, наследствено право, семейно
новите
право.
Новите брачни договори, които са съвсем институт.
Съвсем нов институт, но тръгват трудно. Има един проблем с тези нови брачни договори.
Да кажем, от колко до колко часа в събота на 17 април ще проведете в София откритите нотариални дни?
От 10 часа, и може би предполагам, че ще продължат повече до към 2-3, докато има хора.
Освен в София, в други градове
Пловдив,
ще има ли?
Варна, Бургас, Русе, Габрово, всички градовете са указани, има навсякъде разлепени плакати, са указани местата.
И на сайта на Нотариалната камера има съобщение, предполагам. Преди да продължим нататък по другите въпроси, закон за нотариусите. Вече няколко месеца не успява да мине и да бъде гласуван в Народното събрание. Последният евродоклад, точно тази поправка за плащането на имотите по банков път, което трябва да спре прането на пари, беше положително отбелязана. Какъв проблем го спира?
Ами, имаше чисто правно-технически проблеми, Бигина. Правни приперни, ако мога да кажа, се нарека. По принцип, плащането по банков път не е цел, а е средство, чрез което могат да се официализират средствата, паричните потоци, които преминават при прехвърляне на недвижими имоти. Имаше примерно възражение от първоначално внесения проект, това, което и ние, нали, поддържахме, да не е само при сделката продажба и при обявяване на истинската цена, а да е при всички сделки с недвижими имоти, независимо дали се касае за ипотека между частни лица, уравняване на суми по дялове. И текста, който камерата предложи, който се прие в правна комисия, е плащанията по банков път да са не само при сделката продажба и цена, както беше текста на правосъдието, а да бъде за всички плащания да обхване. И за една декларация се спори. Това е декларацията, която установяваше истинност на посочената цена и се предвидеше първоначално тя да бъде отделно и да се заверява нотариално. И в крайна сметка
депутатите се спряха на въпроса нотариуса ли трябва да заверява.
Именно да, и декларацията така стана спор за тази декларация. В крайна сметка ние щяхме да събираме една такса, това е истината. Тя ще има и доход допълнителен за нотариуса. Тя не е някаква голяма сума, 5 или 10 лева, но в крайна сметка правната комисия приеха, че тя да бъде в самия акт. Министерството на правосъдието възрази, че декларацията, ако е в акта, не може да се носи от наказателна отговорност, което, ако си говорим истината, не е така, защото наказателна отговорност се носи за самото изявление, независимо дали е на отделна бланка или вътре в акта. И действително, тя, госпожа Петрова, каза, че нотариалният акт е диспозитивен документ. То е така, но във всеки диспозитивен документ има свидетелстващи изявления, като декларация, че сумата е получена, че имота не е продаден и тъй нататък, и тъй нататък. И мисля, че с правната комисия съм така разумно приятя да бъде вътре в акта.
Друг един момент, който също е включен в закона, информационната система на нотариусите. Вече свързана ли е с базите данни на МВР и ЕСГРОН, за да се проверява за фалшиви лични карти? Тук припомняме, че досега през сайта на МВР можехте да проверявате дали номера на личната карта съществува такъв. Сега вече се предвижда да може и снимката да се провери дали лицето, което идва при вас, е същото от снимката на личната карта, т.е. дали тя е фалшива. Възможно ли е вече да се правят такива проверки? Как върви свързването с тези бази данни?
Фактологията е следната. Ноември месец с юристите и IT специалистите на МВР, мога да кажа, стегнато и действително в срокове се приключи наредбата. Тя предвиди да се закупи техника и да се изгради софтуера. Това е направено, включително и оптичен кабел, който е необходим, да не наблизам в детайли, сървър е закупен. И в момента обаче съвпадна с пускането в обращение на новите документи за самоличност и това бави нещата. Не така стоят обаче нещата с достъпа до база данни население. В Министерството на регионалното развитие и благоустройство се мога да кажа определено, че ни бавят аз. Това непрекъсто ги подсещам.
За разлика от експедитивните колеги,
да,
от МВР.
Да. И то като че ли е нормално, но аз човек има чувство, че ходи с уловни бутуши. Преди един месец, преди два месеца и чувам реплики за къде бързе толкова. В крайна сметка на Националната конференция на Съюз на юристите в България именно се оказа, че повечето измами свързани именно с фалшиви удостоверения за населници, с лъжливи данни, които се намират в тези бази данни население. Тези справки не трябват на нас самите, а те трябват на самите граждани да се чувстват сигурни. Защото ако трябва да кажа истината, има и колеги, които казват, стига много справки, трябва да извършваме, товари, забавя сделките. То е действително е така, но в крайна сметка една сделка не може да става бързо. Основното е правната сигурност, която дава нотариус. Това е образно казано, ако го сравним с един такъв концерн автомобилен, който произвежда автомобили, да се откаже да прави повече ЕРБ-ци, за да осигурява безопасност, за да не го скъпява производството и да увеличи нормата на печалба. Не е така естествено, че нотариусът му е присъщо да прави справки, трябва да прави повече справки.
Брачните договори, новия институт, стана факт от 1 октомври 2009 година, влезе в сила няколко месеца вече. Има ли много сключени брачни договори? Сблъскахте ли се всъщност с проблеми при прилагането?
Няма много сключени брачни договори. Под 200 са по моя информация. Проблемът основно е, че самия брачен договор е замислен така, че гражданите могат да се споразумеят не само относно прехвърляне на определено имущество, недвижимо или движимо, и по ред други въпроси. И когато се консултират, когато примерно им се даде един тест по различните въпроси, които предвижда семейния кодекс за издръжка на деца, за издръжката между тях, и те вече започват да се замислят. И няма още, как да се каже, няма още традиции. Освен това, пък истината е, че има и проблеми при изключването. В службата по вписване в София отказва да ги впишат веднага нещо, което изисква закона за собствеността и правилника за вписване. Аз ми се обади по телефона експерта в правната комисия, преподавателя по модерно право Красимир Димитров и беше възмутен. Каза, интересите на хората висят във въздуха за около един месец стои открит този конститутивен момент, с който е прехвърлено правото на собственост. Във всеки момент някой може да почине, да дойдат възбрани и така нататък, и така нататък.
И да се получи имотна измама. Като стана дума за агенцията по вписванията, там като че ли също имате тежки проблеми, имотния регистър още не може да стане факт в България. На последния семинар на Нотариалната камера стана ясно, че има огромни проблеми с точността на кадастралните карти. Ваши са думите, че на практика 90% от тях са неверни. Това води след себе си лавина съдебни дела, защото всеки човек като констатира, че неговия имот не е вярно и точно отбелязан, единственият начин да възстанови справедливостта е по съдебен ред да води дело. Това пък спира картите и процеса по въвеждането и оттам нататък става вече един лавинообразен процес, при който половината имоти в България може да се окажат незаконни. В същото време, пак вие посочихте, че над 100 милиона лева са похарчени вече за кадастъра и имотния регистър. Над 10 години вече нямаме нов кадастър. Когато се изработва, се прави грешно. Излиза, че образно казано половин България е незаконно. Много страшно ми звучи, господин Танев. Каква е реалната картинка тук?
Значи да почнем с агенция по вписване. Значи вписването е съставна част от действия на съдия по вписване и на служители в агенция по вписване. Това, което се прави в момента, аз съм го казал много пъти, тъй като не е пред един проект за изменение на правилника за вписване, за да може да има имотен регистър. Т.е. защото имотен регистър няма никъде в страната, защото има си процедура с заповед на министъра, се въвежда имотния регистър. И поради тази причина, поради липсата на нормативна уреденост на имотния регистър, има огромен хаос в агенцията по вписване. Тя е ползвала различни софтуери в течение на времето от 12-13 години. Всички един, спокойно мога да кажа, нерегламентирани, незаконни. Когато наложи се традицията софтуера да определя правото, а не правото софтуера. Аз още при 2 години свикахме един семинар в НДК с агенцията по вписване, казах, че това е невъзможно. Това е принципа на всички информационни системи, че те са просто едно продължение на правото, а не обратното. И какво се получава на практика? Аз спомням си, че когато бяха дискусията правната комисия с колегата на Долив, бяхме взели няколко удостоверения за телищи. Едните с възбрани искови молби, другите чисти, както се казва. И това е не всекидневна практика поради липсата на хаос, поради липсата на законова уреденост, да се издават документи с неверно съдържание. И аз тук не вървих, както се казва, да се обвиняват някакви служители. То не може за всеко удостоверение за тежести да се търси прокуратурата като някаква, като някакъв личител. Трябва да се методологията трябва да се промени, трябва да се приеме правилника за вписване, за да може нещата да се уредят. В момента се работи по неписани правила. Това е което. И от тук отиваме към агенция по кадастър. Аз работя с кадастъра от 2000 година. Бил съм в работната група по изменение на закона. Имаше една междуведомствена група, създадена с решение на Министерски съвет 2000 година. И така на непрекъснато съм в течение на фактите около кадастралната карта. Значи, първо искам да кажа за българските геодезисти, че те са едни прекрасни специалисти. Български геодезисти са правили кадастър в Швейцария. Никой не коментира техните действия. Те си изпълняват точно заданието, което им е възложено. Не става въпрос за действията на геодезисти, става въпрос за самата методология на закона. Аз попитах госпожа Виктория Нешева, която експерт в съвета по законодателство в Министерство на правосъдието. Един от участниците в работната група по създаването на закона. Дали един път поне е виждала кадастрална карта, съобразена кадастралната карта, която изисква границите на терените да са съобразно правата на собственост, да види дали тази карта има някаква полза, дали има някакъв, дали са верни. Аз не искам да навлизам в нюанси. Това са чисто така правно технически понятия, да говоря за трансформация на регулационни линии в имотни граници и друго. Но просто кадастралните карти от данните на колегите от Варна, от Царево, 90% действително са неверни. Те просто не представляват доказателството, което им го дава закона. Те са там, където е в устройствените зони на градовете, където има регулационни планове, те не отразяват правото на собственост по принцип и може би са верни само там, където има земеделски земи и където няма друга карта. И при 3-4 години в един уважаван столичен вестник тогава коментира, че в Гърция са похарчили над 500 милиона евро беше тогава именно за създаване на кадастъра. Те самите геодезисти ми го казаха в интерес на истината и нищо не е направено. И това
казва, че ние сме на 100 милиона още.
Не мога да се каже точната сума, но това ще го кажат агенция по кадастър, но факт е, че резултат няма. Основното един кибрит, ако се произведе, би трябвало да се експериментира дали произвежда огън, камо ли кадастрална карта.
Това обаче създава опасност за всички собственици на всякакъв вид имоти. Как да се излезе от това положение? Значи хората по съдебен ред единствено могат да поправят грешките, които констатират за собствените си имоти, а общо в национален план какво да се направи? Как да се излезе от това положение?
Хората, с изключение на някои по-опитни адвокати, те не знаят значението на кадастралните карти.
Те най-напред къде трябва да отидат и да проверят дали им е вярно нанесен имот?
Да не навлизам в подробности, но самия закон при всеки спор, той предвижда спор за материално право. Спор за материално право, това са дълги години съдебни процеси.
Водене на съдебни дела, да.
Това е, значи самия закон изисква презамерване, а България е била към 2000-та година обезпечена пак по мнение на специалист, доцент геодезист, с заснети карти. Само в 995 малки селца и махали е липсва образно казано са липсвали карти за терените.
Значи на 90% от територията е била...
Не е било необходимо да се презамерва всичко. Необходимо беше всичко да се вкара в една информационна система, за да си има данни. Това беше и закона трябва да е работа на информатици, а се презамерва само тогава, когато има спор, само когато има и те наречени контактни зони, по изключението. Те винаги ще се замерят кадастралците, но не посъвместно.
Сега как да се излезе от това положение? Нов софтуер ли да се прави?
Не. Трябва да се направи една концепция, която изцяло да гарантира защита правото на собственост. Тя трябва да касае закона за кадастър и имотния регистър, трябва да касае правилника за вписване, трябва да касае ред нормативни актове, защото уредбата не може да стане с промяна на един или два члена, които непрекъсто като кръпки се трупат на определен закон. Би трябвало, от вас това съм го казвал винаги, да се извикат специалисти, които са все още живи и здрави, преподаватели в университета, съди от БКС, от вас, да се направи една работна група, но тази работна група да се плати, защото аз съм присъствал как специалисти от чужбина. Между другото, закона за кадастър и имотния регистър е правотно за зеландци и австралийци. Където действат съвсем други
принципи
системи
на правото. Да. Сега, господин Танев, не мога да не ви попитам накрая накратко. Ваша колежка нашумя през последните дни, нотариус Антония Попова, съпругата на арестувания за посредничество при подкуп, бивш главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов. Тревожното е, че подкупа е бил предаден в нейната нотариална кантора. Пак там, в тази кантора, по думите на прокурора Николай Соларов, стана ясно, че там е бил намерен и откраднатия миналата година рибен буквар на Петър Берон. Редно ли е нотариална кантора да се ползва за такива престъпни дейности?
Не е редно, разбира се. Не знам, това вече за рибния буквар и това вече не мога да коментирам. Колежката Антония Попова, сега се има впечатление, че е един интелигентен юрист. Верно, имаше един скандал преди 4-5 години. Тя, когато се преместваше, тя беше назначена в Павликени, ако не се лъжа по памет, и трябваше да се премести в София. две години работи в павликени в кавички, защото канторите представляваше хотелска стая и когато трябваше, нямаше един номер удостоверение, когато трябваше да се...
Тя не е издала един номер удостоверение даже.
Не е имала и печат. Министър на правосъдието е премести, но формално нашия закон изисква да се унищожи печата с протокола на министра, с протокола на началника на районното управление. Тя няма печат и формално съвета, тогавашния съвет, аз не чинувам в него, отказа да впише в регистъра на камерата.
В София,
премества. В София, да.
Тоест тя не е имала никаква дейност в Павликени.
Да. От тук нататък реда, законови ред, като се откаже и като има такова решение на съвета, съвета не е една официална институция, ние не сме сдружени с нестопанска цел, трябва така има институция уредена със закон, нормално и такава практиката, обжаваш се пред вас. В случай обаче се получи много интересно. Просто се образува едно дознание срещу всички членове на съвета, защо са отказали да я впишат. Викаха ги...
Кой ви образува дознанието?
Образувах, нямам памет, но то може да се провери в документацията.
Столична дирекция на вътрешните работи или друг?
Нещо, трябва да направя справка, но имаше дознание, всички бяха викани на възраждане, ако не се лъжа. След обясниха, че има правен проблем във връзка с който не са образували. Това си е, в крайна сметка, правото е процедура и процедурата е именно такава. В крайна сметка колегите се събраха отново, решиха, вписаха и веднага се прекрати дознанието. Просто това са много така интересни, елегантни начини, с които се
избягва. Тук става въпрос за директен натиск върху решението на нотариалната камера, при това с методите и средствата на наказателната репресия. Дознание да се образува срещу вас. Други такива практики имате ли?
Друг такъв случай не сме имали.
Димитър Танев, председател на нотариалната камера, седмицата на Дарик.